Café, magazín stanice Vltava.
Hezké odpoledne, na Vltavě právě začíná páteční Art Café, od mikrofonu zdraví Hana Slívová. Celkem 6 lvích sošek letos od České filmové a televizní akademie dostala Doutmoví Všechno bude režiséra Olma Omerzu. Jednoho lva si domů odnesl i Petr Pícha, autor scénáře. Ten přitom původně vznikl jako rozhlasová hra. Do veřejnoprávního éteru se ale nakonec nedostala. Petr Pícha, rodák z Mostu, vystudovaný češtinář a učitel na gymnáziu v Semilech, občasný zvoník a také host dnešního Art Café, je v žánru rozhlasové hry zkušený. Tu první, nazvanou Léto v Laponsku, mu rozhlas odvysílal už před 13 lety. Za svou práci k níž často usedá se spisovatelem a dlouholetým kamarádem Jaroslavem Rudišem, dostal několik cen a bez ohlasu nebyly ani jeho texty pro divadlo. Kromě Olma Omerzu sáhl po Píchově předloze i režisér Vladimír Michálek. V kinech měl na konci února premiéru snímek Úhoři mají nabito. Ten vznikl podle 6 let staré hry Benzína Dechtov. Pane Pícho, vítám vás v našem Art Café a díky, že jste si na nás udělal čas.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Art Café, magazín stanice Vltava.
Já v dnešním Art Café ještě jednou vítám Petra Píchu, o němž se v posledních dnech nejvíce mluvilo v souvislosti s Českým lvem. Získal ho za scénář k filmu Všechno bude režiséra Olma Omerzu, který na sebe už předtím upozornil snímky Příliš mladá noc a rodinný film. Pane Pícho, vy jste v rozhovorech po letošních Českých lvech říkal, že rozhodně netrváte na tom, abyste tu sošku měl doma v poličce,
Ano.
A že jestli se najde nějaké jiné místo, třeba v nějaké instituci, která by o tu sošku stála, že ji klidně předáte, tak jak to nakonec dopadlo, máte ji pořád doma?
Stále ji mám ještě doma, to platí, nemám potřebu ji mít někde na poličce a je pravda, že v tuto chvíli lev je v kleci. Ale opravdu je v kleci, protože když já jsem se vrátil do Lomnice, tak s Lomničáky jsme trošku toho lva oslavili a já jsem od místních dostal klec. Oni říkali, je to šelma, tak aby se cítil v bezpečí, tak tady máš pro ní klec. Takže v tuhle tu chvíli je to taková ta klícka, jak se do ní dávají, já nevím, nějaký andulky, ptáčci. Takže v tuhle chvíli je lev zatím u nás doma v kleci.
Nicméně, kdyby někdo přišel s nějakým dobrým nápadem, kam vašeho lva umístit, tak se může hlásit?
Tak, ano.
Dobře, my si teďko pustíme ukázku ze zmíněného filmu Všechno bude. O vulgarismech, které tam zazní, víme, jen upozorňujeme posluchače.
Máro, ty vole, policajti normálně.
Ty vole.
Tak zahní někde.
Drž hubu, vole, jde nám asi zahnout.
To mi chceš říct, že projel celou republiku skrz naskrz? Přes Prahu?
Scénář k filmu Všechno bude, jehož ukázku jsme teď slyšeli, byl původně rozhlasovou hrou, napsanou pro Český rozhlas. Nicméně z prezentace té hry ve veřejnoprávním médiu nakonec sešlo, a to právě kvůli vulgárním slovům, která zaznívají v traileru, který je k vidění na YouTube. Naštvalo vás to tehdy vlastně, že ta hra nenašla své uplatnění na vlnách Českého rozhlasu a přitom vlastně ta prostá slova víceméně v tom scénáři zůstala a mohou ten film v této podobě vidět vlastně diváci v kinech?
Ano, ne, nenaštvalo, protože já ten scénář dokončil, ale pořád tady byla naděje, že ta situace v rozhlase se změní a možná za rok, za dva už bude realizovatelný. Mezitím se ale ten scénář dostal dál a dneska z něj film, tak už vůbec nejsem naštvaný.
Takže to je možná i lepší varianta pro vás?
Lepší. Jsem rád, že ten film vznikl podle původně vlastně rozhlasového scénáře a nevím, třeba se ještě jednou v rozhlase v nějaké jiné úpravě uplatní. Nevím.
Jak se vlastně na ta pravidla, která tady fungují pro to uveřejnění rozhlasových textů na vlnách veřejnoprávního rozhlasu, jak se na to díváte? Máte na to nějaký názor?
Ten názor je ovlivněný tím, že jsem češtinář a miluju český jazyk a miluju ho právě v tého bohatosti a pestrosti, takže já mám moc rád jazyk Komenského a Vančury, Ale já mám rád i ten jazyk, který slyším kolem sebe na autobusových zastávkách, v hospodě, v chlapské sauně. A baví mě ten jazyk poslouchat a rád ho potom používám ve svých hrách, protože, a to nejen ve vlastních hrách, ale když něco čtu, anebo když chodím do kina, tak se mi moc líbí autenticita. To je vlastně něco, co v poetice her mých a Járy Rudiše je od počátku. Že máme rádi, když ten jazyk je prostě umazaný a trošku odřený a je to ten jazyk z hospody a z ulice, no.
Možná k té spolupráci s Jaroslavem Rudišem se dostaneme ještě později. Já bych ještě na chviličku zůstala u spolupráce s Olmem Omerzou. Ten váš scénář se potom dostal do Filmového centra České televize, kde se ho ujal Jaroslav Sedláček a pomohl mu vlastně dostat se až právě k Olmovi Omerzu, kterého jste si přál vlastně jako autora, aby pracoval s tím vaším textem. Čím vás zaujal?
No, ve chvíli, když se k Jardovi Sedláčkovi dostal ten scénář, tak se nabídla otázka, a kdo vlastně ten film bude točit. A Jarda mi dal nějaký čas na rozmyšlenou a v tu chvíli já jsem právě viděl shodou okolností snímek Příliš mladá noc a ten film mě nadchnul.
Což jenom připomenu, byl debut
Ano. Ten film je nesmírně citlivý, civilní, má smysl pro náladu, znejišťuje diváka v jistých chvílích a hlavně ten film tam táhnou dva kluci, já nevím, jim nějakých 10, 11 a ty kluci hrajou naprosto autenticky, jsou skvělí. A já jsem si říkal, pro pána krále, kdyby takhle byli vedeni ty kluci z našeho scénáře, z mýho scénáře, Heduš a Mar, tak by se mi to moc líbilo. No a ten scénář se potom dostal k Olmovi a Olmo ho vzal. No.
A jak jste ho musel přepracovat vlastně z té podoby té rozhlasové hry pro podobu filmu?
No, když píšete rozhlasovou hru, tak máte k dispozici hudbu, zvuk, hlasy a dál už jenom fantazii těch posluchačů. Když píšete filmový scénář, tak si můžete hrát s obrazem. Můžete obleknout stopařku buď do tílka nebo do bombru, můžete scénu nechat zalít sluncem nebo ji utopit v nějakém šeru. Pracujete s nějakým druhým, třetím plánem, někde na horizontu se vám může prohnat kombajn a mělo by to mít nějaký smysl, že jo? Nějakým způsobem by to mělo doplňovat to, co se děje třeba v tom prvním plánu. A nebo by to mělo jít proti tomu. A s tím je potřeba v tom filmovém scénáři pracovat. Očekává se, že s tím budete pracovat. Takže na to potom myslíte. Ten scénář se samozřejmě natahuje a promítají se do něj samozřejmě i připomínky režiséra. A když máte vedle sebe člověka, jako je Olmo, což je moc fajn člověk, lidsky si rozumíme a ráda s ním spolupracujete, tak potom se to promítne i do toho scénáře. Když on to připomínkuje, někam se to posouvá. No.
Vy teďko s Olmem spolupracujete ještě na dalším filmu, který, pokud vím, má pracovní název Admin.
Ano.
A přiznám se, že já, když jsem si dívala na stránky Semilského gymnázia Ivana Olbrachta, jaké předměty na té škole učíte, abych si byla opravdu jistá, tak mě zaujalo, že u některých těch zaměstnanců bylo takhle bokem připsáno velkým písmem admin. A já jsem si to hned spojila a říkala jsem si, jestli to náhodou třeba není nějaká inspirace vaše, nebo jestli je to prostě jenom náhoda.
Zatím jsme si s Olmem řekli, že nebudeme příliš prozrazovat, o čem ten film je. To označení admin, souvisí to s internetem, souvisí to s nějakým virtuálním světem, ale asi zatím nebudeme prozrazovat víc, no, necháváme to v mlze. Když se mě někdo zeptá, o čem to je, tak já spíš říkám, je to příběh o takových dvou postavách, o jednom starším pánovi, který musí kvůli nějakým dramatickým okolnostem odložit svou vlastní smrt. A je to ještě o jedné ženě, která pod vlivem syndromu zavírajících se dveří všechno ve svém životě vsadí na jednu kartu a v jednu chvíli se ty jejich příběhy propojí a teď do toho vstoupí ještě ten admin. A víc už asi neřekneme.
Čili můžete vyloučit, ano, že je tam inspirace adminem, administrátorem sítí u vás na škole?
To ano, to můžu vyloučit, ano.
Dobře,
to ano.
Je to opravdu jenom schoda náhod. Ano, ano.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
My si teď pustíme první ukázku z rozhlasové hry Petra Píchy. Bude to hra Benzína Dychtov z roku 2013, která získala druhou cenu v literární soutěž vypsané Českým rozhlasem u příležitosti oslav 90. výročí.
Tak já ti něco řeknu, ty vole, jsem měl depku normálně. Jako svině, jako šíleně smutná princezna, vole, jako skoro půl roku. V palici mě to jelo pořád okola, co to bylo za chlapa, co ona, co to dítě. Ty vole, jako když to byla největší křeč, udělal jsem na kole 160 kiláků denně, tak jako ty vole, musíš něco udělat.
To říkám, moc jezdíš na kole. Kole.
Instinktivně, ne?
Riku, jsem si zjistil, kde bydlí a kdy chodí se psem a tak, ne? A pak si mi sejmul na kole.
Jdeš! Au! Ježiš, co děláš, blbečku? Co to děláte?
Promiňte, já...
Ne, au, ne, au.
Já vím, já vám pomůžu
no,
stát.
No, ne, dobrý, nesahaj na mě, Lilo, pojď sem. Lilo, pojď sem. Jako tohle je asi park, ne? Kdyby tady šlo dítě, tak ho zabiješ.
Ne, promiňte, já au.
Pane Pícho, Benzína Dychtov neměla v rozhlase potíže se sprostými slovy, s vulgarizmy?
Zřejmě ne, neměla. Byla odvysílaná, já si teď nepamatuju, jestli byla odvysílaná od 10 hodin nebo od 9:30. Já vůbec myslím, že by se to od sebe mělo oddělovat, že na jedné straně řekněme jazyk pro publicistiku a na druhé straně je jazyk pro uměleckou tvorbu a ten si vždycky nese nějaké příznaky, nějakým způsobem stylizovaný. A tam by se to mělo prostě zohledňovat. Nevím, Hašek, Bukovský patří do rozhlasu nebo ne? A myslím, že patří. Takže je to v pořádku, když Benzína v této podobě jde na Vltavě, v rozhlase.
Dobře. Ta hra vypráví o partě chlápků, kteří si z nedostatku lepších nápadů hrajou na zásahovku urna, útvar rychlého nasazení, což je zdrojem nečekaných událostí. A vy jste v jednom rozhovoru říkal, že tu hru inspirovala reálná zkušenost z vlaku, kde se procházel muž převlečený do maskáčů s nějakou zbraní
a
asi se tam hrál na hlídače toho vagónu. A já jsem nicméně měla pocit, že tohleto téma, vlastně to téma toho chlapáctví, se vlastně trošku opakuje i v tom už zmiňovaném filmu Všechno bude. Tam sice ty chlapáci jsou malí kluci, ale vlastně taky trošku takovým chlapáckým způsobem tam řeší ty jednotlivé vlastně věci, které jim přijdou do cesty. Je to chlapáctví nějaké téma, které vás jako obecně zajímá? A nebo to spíš byla náhoda, že to vyplynulo vlastně z těch událostí, které vás k těm scénářům inspirovaly?
Ty události tam určitě sehrály svou roli, protože i ten příběh Všechno bude je inspirovaný jednou skutečnou historkou, stejně tak jako Benzína Dychtov, takže to mělo určitě svůj vliv. Ale to, že mě baví to téma klukovství, nějakého dobrodružství, svobody a možná i určitý nezralosti, úniku, tak to je pravda. To se tam objevuje. No.
Objevuje se to třeba ještě v nějakých jiných vlastně hrách, jestli si takhle z hlavy vzpomínáte, že byste třeba nějak podvědomě to téma tam zapracoval.
Ano, mám pocit, že nesnad to téma klukovství, ale to téma nezralosti, postrádání nějakého skutečného smyslu života, nahrazováním ho něčím možná směšným, kde se člověk realizuje A to proto, že prostě mu chybí v tom životě něco skutečně zásadního. Tak my jsme to měli s Jarou Rudišem ve Strange Love. Nakonec je to i v té naší první hře Léto v Laponsku.
K tomu se za chviličku dostaneme, jak Léto v Laponsku. Já jsem se chtěla zeptat ještě na tu Benzínu Dechtov. Podle ní vlastně vznikl nedávno film Uhoři mají nabito v režii Vladimíra Michalka. Ten film sklidil docela špatné recenze, jak od diváků, tak od novinářů. Oni kritizovali hlavně dějovou nekonzistenci a momenty, které s dějem vůbec nesouvisely. Já se přiznám, že jsem ten film neviděla. Nicméně, jak se na ty kritiky třeba zpětně díváte? Jako dal byste něčemu z toho třeba i za pravdu?
Nevím, mě se o tom ještě teď špatně mluví, protože je to pro mě čerstvá zkušenost. Převládá pořád ještě radost, že jsme ten film dotáhli do konce. Mám velkou radost z toho, kdo na něm pracoval, že jsem měl možnost se dívat pod ruce takovým lidem, jako byl právě Vladimír Michálek, je Vladimír Michálek, nebo zvukař Radim Hladík, střihačka Olina Kaufmarová, Martin Štrbal, což jsou nejlepší z nejlepších ve svých oborech, a vy můžete s těma spolupracovat, dívat se, jak oni pracují, a tak tohle to pořád všechno ve mně odeznívá a takže pořád ještě převládá nějaká radost. Samozřejmě, že ty kritiky vnímám, ale nechávám tomu čas. Uvidíme za rok, za dva.
Jestli se něco změní na tom vnímání.
Tak, ano, ano.
Dobře, my si teď pustíme druhou ukázku Píchovy rozhlasové hry. Jmenuje se právě Léto v Laponsku, je z roku 2006 a je to první spolupráce na rozhlasové hře s Jaroslavem Rudišem a vůbec první hra Petra Píchy, kterou rozhlas zpracoval.
A co to vaše vesmírný centrum? To bude jako penzion? Nebo hotel, nebo...
Nemyslím si, že záleží na funkci prostoru. Důležitá je především jeho atmosféra.
No jasně, no. Ne, no to já chápu. Já obchoduju s realitama, takže se v těchto věcech celkem dobře orientuju. Už jste si vybrali nějakou lokalitu?
Místo musí být především energeticky čisté. Žádné vysavače.
Vysavače?
Vysavače pozitivního záření.
Jo, jasně. No, to dneska hledá každý.
Slyšeli jsme ukázku z rozhlasové hry Léto v Laponsku o prapodivné cestě Lucie a Leoše, během které vyvírají na povrch takové zvláštní příběhy z jejich minulosti, nečekané příběhy. Roli tam hraje, jak jsme slyšeli, ezoterika a jak jsme neslyšeli, i sex za peníze. Jak jste na to ironické téma vlastně té ezoteriky, které tak jako proplouvá celou tou hrou, přišli? Bylo to něco, co tehdy bylo aktuálně kolem vás?
Ten nápad, úplně ten první, se zrodil během Silvestra, kdy Jára byl u nás doma a odskočil si a někde tam na záchodě našel časopis, kde byla spousta inzerátů právě na takovéto pseudoduchovno. Zúčastněte se kurzu mentálního ohýbání lžiček, zúčastněte se kurzu Andělské hlasy 1, 2. Pak jsme si o tom začali povídat a vlastně nás strašně bavilo rozvíjet představy, jak to tam asi vypadá. A to byl ten základ. A pak jsme do něj začali umisťovat postavy a vymýšleli jsme různé dějové linky, které se toho dotýkaly. Ale ten první nápad, ten vznikl tenkrát během toho Silvestra.
Byli jste si na nějakém tom kurzu podívat, abyste nasáli atmosféru?
Ne, to jsme nebyli.
Pouze jste si představovali. Už jsme zmínili, že jste tu hru napsal s Jaroslavem Rudišem, ano. Což je váš vlastně kamarád z dětství.
Ano.
Vy jste v rozhovoru v Respektu říkal, že jste si v první třídě vyměňovali čtyřlístky a poslouchali jste spolu kapely, The Cure nebo Smith.
Ano, ano.
Pamatujete si i na první nějaké společné literární pokusy?
My jsme spolu někdy na střední škole se pokoušeli psát poezii. A sami jsme tomu říkali trapná poezie. A to jsme ještě netušili, že existuje takzvaná trapná poezie Iva Voceďálka, který patřil k těm osobnostem undergroundu 50. let. ekonbondy, totální poezie, totální realismus a i o co dělali takzvaná trapná poezie. Jsme vůbec netušili. My jsme věděli, že děláme poezii, která je trapná, ale spíš jsme se inspirovali poetikou divadla Sklep, která nás tehdy oslovovala, a tak jsme se neseděli být trapní, no. A těmi básničkami jsme se pokoušeli lovit holky na naší brigádě, no neúspěšně, na naší brigádě v Čokoládovnách v Lomnici nad Popelkou, kam jsme v létě chodili a no, tenkrát jsme s nima moc neuspěli.
Jak se vlastně píše divadelní hra ve dvou? Jak se s panem Rudišem doplňujete a co třeba máte společného?
Nám se píše dobře, protože jednak se známe strašně moc dlouho. Říkáme o sobě, že jsme nejstarší kamarádi. A vlastně vyrůstáte na stejných na stejné muzice, na stejných knížkách, máte ráda stejné divadlo. A to se někde ukládá. To znamená, že si pomaličku formujete nějaký společný pohled na svět, nějakou poetiku, smysl pro humor. A pak, když o několik let později začnete spolu psát, tak ono se to tam začne projevovat. To znamená, že když my dva se spolu sejdeme, začneme o něčem mluvit, začneme si přehrávat dialogy, tak ono to moc dobře funguje, protože máme smysl pro stejný jazyk a smysl pro humor. Takže se tím dobře doplňujeme, no.
A jak to prakticky funguje? To sedíte u stolu.
Úplně prakticky.
Sedíte u stolu a říkáte si, nahazujete si různé nápady a zapisujete to, nebo jestli to třeba probíhá přes e-mail.
Ne, tak my se sejdeme u mě v pracovně, v Lomnici nad Popelkou. Jeden z nás si sedne za počítač, druhý se třeba natáhne na koberec a teď si začneme povídat. Ten, co je u toho počítače, zapisuje ty nápady, zapisuje dialogy. My si rádi i přehráváme ty postavy a u toho se výborně bavíme a zažijeme u toho spoustu legrace. A pak, když ten u toho počítače je unavený, tak se vystřídáme. No, takže prakticky to vypadá takhle.
Pracujete teď na něčem zase společném, nebo jste oba tak vytížení, že teď to nejde?
Slibujeme si, že se zase vrátíme k nějaké společné práci. Poslední věc, kterou jsme spolu udělali, tak bylo drama Loci Podletí, které jsme dělali s dramaturgyní Klárou Novotnou, právě pro Český rozhlas. A rádi bychom se vrátili možná v létě k něčemu. Ano.
Předpokládám, že asi budete i fanouškem knih, sólových knih Jaroslava Rudiše. Vzpomněla jsem si právě na poslední jeho knihu Český ráj, kde to téma vlastně chlapáctví v té sauně, ještě jak jste zmiňoval, je také. Vlastně ta poetika je leccčems velmi podobná tomu, s čím pracujete i vy.
Ano. No, je to tak. Mezitím Jára už ale napsal další knížku, jmenuje se Winterbergova cesta, napsal ji tedy v němčině. Dostal se i mezi nominované na cenu knižního veletrhu v Lipsku, takže on už je teď zase o knížku dál.
Tak třeba vyjde i v češtině někdy, aby si mohli přečíst i ti, plánuje kteří, se to. Kteří se to nevládnou němčinou.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
V pátečním Art Café si Hana Slíbová povídá s Petrem Píchou o jeho rozhlasových hrách. Pane Pícho, co vás na tom formátu rozhlasové hry nejvíc baví?
Já vlastně si nejsem úplně jistý, jestli dokážu úplně od sebe odlišit tu rozhlasovou a filmovou poetiku, protože i teď, jak hrála ta písnička, tak jsem si uvědomil, že vlastně od počátku, my jsme nejdřív psali s Járou rozhlasové hry, tak se tam objevovalo něco filmového. My už právě třeba v létu v Laponsku, když jsme to psali, tak jsme přemýšleli hodně filmově. My jsme rychle střídali různé časoprostory a používali jsme vlastně filmový střih a věděli jsme, kde ty naše postavy se přesně pohybují, v jakém prostoru, jak ten prostor vypadá. Takže to uvažování už během psaní těch rozhlasových her bylo poměrně dost filmové. A teď zase přesně naopak. Já když píšu nějaký filmový scénář, tak pro mě je moc důležité, abych nejdřív slyšel ty své postavy. To znamená, až ve chvíli, když já vím, jak ty postavy mluví, jakou mají dikci, jaký používají slovník, abych vlastně za ně nemusel myslet, ale oni už mi prostě žijou vlastními životy a ty hlasy já slyším, tak teprve můžu začít psát, což je vlastně zase strašně moc rozhlasový. Takže mně se nějaká ta hranice mezi těmi dvěma disciplínami filmový a rozhlasový scéna stírá.
Hmm. Já jsem už na začátku říkala, že jste vystudoval češtinu, ano, a ještě občanskou nauku.
Tak,
základy společenských věd. Zalitoval jste někdy, že jste nastudoval nějakou třeba filmovou nebo divadelní školu?
Ne. Já jsem vlastně po dokončení vysoké školy pedagogické rok studoval filmovou vědu. A pak jsem toho nechal, protože přišla rodina, děti a já měl hodně práce ve škole, mezi tím jsem psal. Takže, ale nikdy jsem toho nelitoval, ne. Já jsem věděl, že chci učit a do dneška učím, myslím, rád. No, myslím, že to má smysl.
Čili vám nějaké to filmové vzdělání třeba při stavbě té hry nechybí, nebo prostě to, co umíte, tak to je vám dost, to vám stačí pro tu práci?
Já si s ním stačím. Nevím, co tomu říká moje okolí. Třeba si myslí, že Píchovi to nestačí, že měl vystudovat tu scenaristiku. To nevím, to musí posoudit druzí. No. Já si takhle stačím.
Můžete vlastně mluvit do obsazení vašich rozhlasových her, protože už třeba v tom Létě v Laponsku jste spolupracoval s Martinem Mišičkou,
ano.
A on hrál i později vlastně, mm-hmm, o několik let později v Benzíně Dechtov, ano, čili tam ta jména se opakují.
Ano. No, je hrozně zajímavý, když dáte ten váš scénář rozhlasový přečíst dramaturgyni nebo dramaturgovi, třeba dramaturgyni právě Kláře Novotné, a čekáte, koho ona v té postavě slyší. A je hrozně fajn, že je to přesně ten člověk, ten herec, na kterého vy sami si myslíte. Já sám jsem rád, nebo s Jarou jsme rádi, že už z toho, jak je to napsaný, že se to dá tam prostě vyčíst a že třeba ta dramaturgině, která s námi dlouhodobě spolupracuje, Klára, že už to tam cítí.
A to byl třeba příklad Martina Mišičky?
Určitě to byl případ, já si teď nespomínám, jestli Martina Mišičky, určitě to byl případ Hany Maciuchové, která právě v Létě v Laponsku, možná i ten Martin Mišička, ale ta Hana Maciuchová, my jsme si tam představili od začátku. A tenkrát, myslím, že to byl dramaturg právě Martin Velíšek, jí tam četl taky s námi.
Tak to musí být nějaké ezoterické vlny, protože nevím, jinak si to nedokážu představit. Jak nevím, je možné, že se shodnete na tom stejném herci, aniž byste o tom mluvili. Jak už jsme zmínili několikrát, učíte na gymnáziu český jazyk, základy společenských věd. Zkoušíte tu formu rozhlasové hry i se svými žáky?
To ne, ale já mám literární seminář na gymnáziu v Semilech a v rámci něj studenty se snažím seznamovat s rozhlasovými hrami, použijeme si ukázky, použijeme si celé hry kratší a zkouším to s nimi. Snažíme se věnovat nějakým základům té rozhlasové poetiky a srováváme ji třeba s filmovou poetikou. Trošku se nenápadně pokoušíme k tomu, aby ty rozhlasové hry poslouchali.
A jak se vám to daří?
Snad ano, protože když ta hra skončí, tak se mi často stává, že ti studenti řeknou, my když máme zavřený oči, posloucháme ty rozhlasové hry, tak ono to má stejný efekt, jako když se dokoukáme, jako když dokoukáme film, že to na nás může zapůsobit úplně stejně. Takže já s tou mám radost. Je to tak, že moderní rozhlasové hry, jako dělá třeba Aleš Vrzák, že skutečně oni mají velký náboj, emoční náboj a ta energie, kterou cítí ty studenti, může být velmi podobná tomu, co cítí, když se potom dívají na film. Takže z toho mám radost, no.
A jaké máte obecně studenty? Máte z nich radost?
Mám moc velkou. Jsou nesmírně pozitivní. Často si spolu povídáme o politice, o filozofii, o literatuře. Často se bavíme o věcech, které se ani tolik nedotýkají toho, co je náplní toho předmětu. A já z nich právě získávám ten dojem, že ta budoucnost naší společnosti je nadějná.
Jak se velkolepě říká.
No. Až oni budou rozhodovat, až oni budou o nějakých 5-10 let starší, tak si myslím, že i ta nálada ve společnosti se díky ní může trochu lepšit.
Sledujete, jaké další rozhlasové hry třeba u mladých autorů vznikají?
Sleduju a sleduju moc rád. Já mám takovou vášeň stahovat si ty rozhlasové hry do mobilu, když to jde. A pak chodím někde kolem Lomnice a poslouchám. Mám na to klid a mám vždycky radost, když objevím něco nového. A jsem moc rád, když s rozhlasem spolupracují dramatici nebo i filmoví scénáristé. Takže z poslední doby třeba hry Davida Drábka nebo Marka Epsteina, tak to mě těší. A zvlášť, když se toho ještě ujme nějaký dobrý režisér a těch je tady spousta. Takže rozhlasové hry poslouchám rád a držím palce českým rozhlasům.
Vy sice učíte na gymnáziu v Semilech, ale žijete, jak už tady několikrát zaznělo, v Lomnici nad Popelkou, kde se věnujete také tomu, že jste místním zvoníkem občasným. Mm-hmm. Říkal jste před vysíláním, že to na vás vychází jednou za 5 týdnů.
Ano.
Zajímalo by mě, jestli dějová linka z vaší hry Lidojedi, o které jsme tady ještě nemluvili, která se vlastně v jedné té části věnuje venkovskému knězi a jeho farnosti v Podkrkonoší, má nějakou souvislost s tohletou vaší zvonickou praxí?
Já myslím, že ne. A nebo podvědomou. Ale tahle ta hra je zasazená zase do jednoho konkrétního prostředí a to je Vysoké nad Jezorou a ono se to v té hře i zmiňuje. A tam jsme si představovali, že ta naše parta z Mlsného Jacka, co má tu cateringovou společnost a řeší ten problém, když má najednou naseriírovat něco velmi neobvyklého a to tu člověčinu, tak utíkají vlastně sami před sebou, utíkají před nějakou vlastní zodpovědností a dostanou se až na faru do Vysokého nad Jezerou. Takže ve chvíli, kdy jsme s Járou tu hru psali, tak jsme si úplně představovali, jak to tam vypadá. Takže jestli se ptáte na nějakou inspiraci úplně konkrétní, tak je to místo. Ta fara, ten kostel ve Vysokém nad Jezerou.
Dobře. Na čem teď úplně aktuálně pracujete, kromě vaší tedy pedagogické praxe?
Jednak je to jeden rozhlasový scénář, na kterém budu spolupracovat s Klárou Novotnou. Už v brzké době se nad ním máme sejít a pak jsou to dva filmové scénáře, které jsme dodělali s Olmem. Ten jeden, to je právě ten už zmiňovaný Admin, celovečerní film, a pak je to krátký scénář, Poslední den patriarchátu, který by se měl točit v létě.
A bude to tedy také film?
Film, ale krátký film.
Mm-hmm. Pro Českou televizi?
Ne, myslím, že ne. Určitě to bude film, který bude mířit na nějaké festivaly a dál nevím.
Já mám ještě jednu otázku, než se rozloučíme. Vy jste ve už zmíněném rozhovoru v Respektu řekl, protože jsem češtinář, mám vypěstovaný sluch na to, co je falešné. Často mě při sledování seriálu tahají dialogy za uši, protože by takhle nikdo nemluvil. Pak hrozně ocením, když se někomu dialogy povedou napsat nečesané, nemité. Musím se zeptat, jak po této stránce hodnotíte seriál Most kolegu Prušinovského Okolečka, protože sám jste z Mostu.
No, Most se mi líbil a právě ten jazyk oceňuji a jsem rád, že Česká televize měla tu odvahu nasadit ho v hlavním vysílacím čase a ten seriál zabudoval snad u všech generací a je to strašně dobře. To bylo právě třeba téma, s kterým přicházeli studenti a ptali se, co jste tomu říkal tomuhle dílu. A, no, Povedl se, výborný.
Co mi říkali studenti?
Líbil se moc, no. A myslím si, že tenhle ten seriál je mnohem lepší než jedna taková hodina prevence proti nějaký xenofobii nebo rasismu. Je lepší si pustit se studenty pár dílů seriálu Most a ono je to najednou takové přirozené a bez moralizování, ale vlastně to sděluje jedno a to samé, co vy byste sdělovala v takové hodině prevence. No, povedle se.
Říká Petr Pícha, středoškolský pedagog, autor scénářů, rozhlasových her. Já moc krát děkuju, že jste si udělal čas na naše Art Café, ať se vám dobře daří. Děkuju vám a naschledanou.
Já vám děkuju za pozvání a přeju taky hezký den.
Art Café, magazín stanice Vltava.